Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Нядаўна ў продажы з'явіліся паэтычная аўдыёкніга «Фантом» і зборнік вершаў «Забіў сабе Сакрата». Іх аўтарка, маладая паэтка Джэці, будзе госцем нашай перадачы. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якую пераклала на беларускую мову Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Алесь Чоба, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаная Джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем Джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забі у сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі Джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нятворчым, ці амаль нятворчым, пад пашпартным іменем, а вершы друкую пад тым імём, якое стало маім псеўданімам – Вера Бурлак. Але Джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці – гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць – гэта голас Джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крульалбанскай», дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу. Яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся. Туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве. Усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ужываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават выкладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанне яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вось жа пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Проста тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай і расейскай літаратур, у прыватнасці на пераклады. У 20-е, 30-е і 50-е гады рабілася шмат перакладаў з расейскай літаратуры. Просто сапраўды шкада, што тыя з беларусаў, хто свядома хоча выхоўваць дзяцей па-беларуску, з нейкіх прычынаў, можа, нават не хоча ўключаць просто рускамоўныя творы ва ўжытак. Шкада, што ў іх выпадае цэлая бібліятэка выдатных дзіцячых твораў, таго ж Чуковскага, Маршака, Маяковскага і іншых аўтараў. Насамрэч, пераклады ёсць. Цяпер ёсць тэндэнцыя, калі з'яўляюцца і творы Лінгрен па-беларуску, і іншых аўтараў. Гэта пачатак вялікага шляху, і мне вельмі хацелася падштурхнуць гэтае развіццё.
Ці пішаце вы вершы для свайго сына і наогул для ўсіх беларускіх дзетак?
Пішу. Голуб, голуб, голубок, у які бяжыш ты бок? Я бягу хутчэй да ежы, ад яе жыццё залежыць.
Паэткай Джэці гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Логвінаў» працягвае выдаваць кнігі замежных аўтараў па-беларуску. Нядаўна ў серыі «Чэшская калекцыя» пры дапамозе Міністэрства культуры Чэхіі выйшла аповесць Ярослава Рудзіша «Неба пад Барэлінам». Гэты твор ужо выйшаў у перакладах на нямецкую, польскую, сербскую мовы, а цяпер прыйшоў і да беларускага чытача ў перастварэнні Марыі Мартысевіч. Пры мікрафоне крытык Ганна Кісліцына.
Цікава, хто-небудзь ведае, колькі ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А колькі сярод іх такіх, каму няма 35? Здаецца, значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт, з чаго вынікае. Наш чытач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Ярославу Рудзішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берліном», панк-рокеру і журналісту, увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудзіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія і каючыя гельмуты, і вадалаза з усходу. Як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстравання і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудзіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней убан Рудзіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінуўшчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудзіша, выпісаную не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартысевіч выступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача. Прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктор Марціновіч, спявачка Святлана Бень, паэт Кавальжына Морт. Забавно, што для Бень Берлін мужчына, а для Морт – жанчына. І ўсё ж Берлін Рудзіша ўразіў мяне больш. Не таму, што ён здолеў знайсці нечаканы ракурс і разгарнуць сваё бачанне на 170 старонках паперы, а таму, што з іх паўстае дастаткова цэласны вобраз сучаснай культуры, паказаны на простых і наглядных прыкладах, такіх як гамбургер і кебаб, стаўшых воляю аўтара сімваламі бясконца дубляжае капіявання. У прынцыпе, няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта чэх у Нямеччыне паварочвае нас да праблем культуры. Амерыканскі антраполаг Бок даў такое вызначэнне культуры. Культура, у самым шырокім сэнсе слова, гэта тое, за чаго ты становішся чужынцам, калі пакідаеш свой дом. Змена каардынат дала Ярославу Рудзішу геніальную магчымасць паразважаць над надзённымі праблемамі сучаснасці. Глабалізацыя і самаідэнтыфікацыя малых нацый, сутыкненне захаду і ўсходу, захаванне адчужэння гісторыі, жыццё і смерць, як жыццё і смерць сучасніка. Всё гэта артыкулюецца ў кнізе «Неба над Берліном», але не выглядае катастрафічным, нават калі гэтыя развагі, укладзеныя ў вусны нябожчыка самагубцы.
Так, нашае жыццё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу, напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
І яшчэ адно папярэджанне, апошняе. Незалежна ад узросту, гэта кніга для людзей, у якіх па вызначэнню самога аўтара зліва б'ецца сэрца, а не крэдытка.
Вы слухалі воду Ганны Кісліцынай на кнігу чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якая выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны нашай сённяшняй праграмы.
У менскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Падчас нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Менску Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. Беларускім следчым, якія расследуюць выбух у Менску, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. У сувязі з выбухам міліцыя дапытвае дэмакратычных актывістаў. 8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Змітер Завацкі. Суддзя цэнтральнага раённага суду Менску Таціана Паўлючук асудзіла Паліну Кур'яновіч, актывістку руху «Джын за свабоду», на 5 сутак арышту. У Менскім парку імя Янкі Купалы адбылося ускладанне кветак да помніка народнаму паэту.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Менскае выдавецтва «Прохрыста» нядаўна выдала новую паэтычную кнігу Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы». Мы скарысталі з добрай нагоды і патэлефанавалі ў горад Скідзелі на Гарадзеншчыне, дзе жыве паэт. Алесь, я зауважыў вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявічаў на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на тваёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць, і то не заўжды. Са Скідзеля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вернуўся. Я просто позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другога боку, што за мной была фабрыка, там метал. Гэта не людзі, яго не абдурыш. Вот это звычка да праўды парадаксальнейшым чынам. Пры метале звычка да праўды яна забяспечвае жыццё і адноснае здароўе без калецтва і табе і людзям. А ў гуманітарным хасяродку можа быць наадварот. І вот эта кніга «Край мой шчаслівы» я стараўся наўмысна, каб не дай Бог там не было ані злосці, ані чога.
І сапраўды у тваім зборніку «Край мой шчаслівы» злосці няма. Там вершы пераважна элегічныя. Але якім па жанры не быў бы твор мастацтва, ён, на маю думку, у глыбіні сваёй павінен несці энергію аптымізму. Вось у гэтай сувязі каго з беларускіх паэтаў ты лічыш самым аптымістычным?
Самы аптымістычны, тэхнічны, першы і лепшы быў, ёсць і будзе Максім Богданович. Богданович адразу як толькі влез і паглядзеў, што там перад ім было некалькі нумароў твай нашай нівы, адразу даў параду, кінь вечны плач свой аб старонцы. Ну і што, яго паслухалі? Яго не паслухалі. Це як гарохам аб сценку.
А хто самы пасімістычны беларускі паэт?
А няма такога. Таму што аптыміст просто глядзіць кругом сябе і бачыць тое, што бачыць. І стараецца, каб у яго зрок, сэрца, душа і памяць, розум і рука, каторая піша, не разыходзіліся. А пессіміст найчасцей ён, дзякаваць Богу, піша ўсё-такі не літаратуру. Найчасцей ён піша скаргі, жальбы, заявы ў жыллёва-эксплуатацыйную кантору, ў міліцыю, ў пракуратуру, ў суд, у адміністрацыі прэзідэнта, ў аб'яднаныя нацыі, ў Брусэлю, ў Страсбуры, Бог ведае куды яшчэ.
Многія твае вершы, Алесі, напісаныя на біблейскія матывы. Як часта табе даводзіцца звяртацца да Біблії, як да першакрыніцы?
Даволі рэдка. У нас нема хрысціянскай традыцыі. Мы народ, в прынцыпе, паганскі і для таго савецкі. Я ўсяго толькі такі хрысціянін, што без веды маіх савецкіх бацькоў, таму што быў 58 год, мой святой памяці дзед Ілья Александрович паклаў мяне ў некі кошык, это было лета, дзякаваць Богу, і заволок у царкву і пахрысціў у свайго прыяцеля айца Саковіча. Вот вся мая традыцыя. У тысяч людзей і такога нема. Ну, слухай, хто помніць, як яго хрысцілі і як зваць таго святара. І я не хадзіў ні ў царкву і ні ў касцёл. Я ў касцёл у Гродна толькі любіў зайсці, і цяпер часам заходжу ў фарны касцёл пасядзець на лаўцы, пабыць у спакоі, пра нешта падумаць.
Алесь, а адкуль жа ў цябе такое глыбіннае веданне Біблії?
Даволі пачытаць любую свецкую літаратуру толковую. Скажам, Эрнст Рэнан, «Жыццё Хрыстуса». А, скажам, Евангелле чатырох апостолаў у мяне па-свойму унікальнае, нейкім цудам праз усе войны і рэвалюцыі ад мае бабкі з дома Паўлоўскіх, дарэчы, з таго самага, адкуль Ліза Ажэшка. Засталося Евангелле з 17-го года, выдадзенае ўжо не пры цары бацюшку, значыць, без обер-прокурора Сінода, але яшчэ не пры бальшавіках, а пры патрыярху Ціхану. Там два тэксты, адзін славянскі, другі рускі ў тагачасным правапісе. Адна ў мяне засталася сімейная рэліквія.
У кнізе «Край мой шчаслівы» адметныя вершы, якія названыя малітвамі. Малітва на кожны дзень, малітва да Маці Божай Вастрабрамскай, малая падарожная малітва да Маці Божай Буцлаўскай. Ці ўдзельнічаеш ты, Алесь, у людскіх пілігрымках, напрыклад, у той жа Буцлаў?
Я не ўдзельнічаў і прагі такой не меў, што вот ці там смутку, што вот усе пайшлі, а мяне не ўзялі. Дзейнічае формула нашай даўняй знаёмай Дануты Бічэль, которая всім адказвае так: мяне маці завяла за руку ў касцёл, калі мне было 3 гады. Християнство – это способ життя и побыту, модус вивенди. Наша теперешняя цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, тих это добро, я думаю, что не зусим. Не зусим добро. Страшено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костел и в пилигримку. Я радуюсь, когда люди, которые там бывают, кажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоим новым сборнику Олеся читачи знойдя и переклады с польского поэта Чеслава Мілоша. Один мой знакомый критик сказал, Чобот так наперекладався Мілоша, что и сам стал писать у ягоной манеры. А накольки насамреч Мілош поуплывал и уплывая на тебе, як на поэта?
Нияк не поуплывал и не уплываю. Мілош просто свой. Мілош мне, як ошарашив поляков, заявивши публично, что я литвин польской культуры. И были, и еще есть, еще живые, просто поляки и наши поляки. Например, Чеслав Сенюх, наш с тобой знов-таки знакомый, выдатнейший перекладчик. Мілош пишет по-польску так, как ты и я думаем. Потому что, когда я перекладаю поляка, навод доброго, как Ружевич, мне треба залезть до его в скуру и в душу, как зрозуметь, как он думает. До Мілоша мне не треба ни делать. У него просто богатейший опыт, у него иншая адукация, культура. Но думаю, он абсолютно так, как тутейший, так, как мы с тобой. Чему я поставил эти верши Мілоша в свою книгу? Потому что я не могу написать лепш за Мілоша про мою верную мову и про моего деда. Ну не могу. Там все формулы уже выведены. То для чего мне выпячивать свое, которое будет горшее, чем мне поставить человечшее лепше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А зараз прогучать верши поэта у авторским читанні.
«Ночу на хуторе. По вечере не вышла размова и знов. Неяк душно и сумно. Газница горить, заблукав гэты край, поміж явов і снов, і пора перастать про його говорить. Нешта вечное мроїться у гэтай глуши, лёс початку не мел, і конца смерть не дасть. Сліпо блискають фари на близькой шаши, тільки поле кругом, і нема де пропасть, не пропасть і не згинуть. У темры такой, где одни мотыльки не боятся светла, где спокой небы смерть, и где смерть к спокой, и где неколи наша айчина была. Мотылек, як синий мотылек над белым снегом, цветущей вишни, так навокал нас летить и кружить, и лихим набегом шалено вые, и все палит час. Недолго человеку жить на свете, недолго в небе мотыльку дрыжать. Коли посея у нас одной чи ветер, то прыди бура нас одной чи жать. Что ж, мотыльку лететь от вечным следом. И он летит за бурой, за зимой, за белым снегом, ноевым ковчегом, за мглистой, обяцанной землей. Элегия. Люди всялякие ходят под Богом. Кожному дадена доля своя. И не прошу я николи ничего. Просто живу час отведенный я. Смерть поравняя в шихтах под землей. И як новобранцев пустых и святых. Я не боюсь, что будет со мною. Ни в днях земных, ни в веках золотых. Правды и той нашим людям не треба. Что ж без конца об красе говорить? Хлеб у них будет, и будет до хлеба. Только краса без остатку сгорить. Так и душа моя легкая дымом просто в небесы взлетит над горой. Ветер развеет, и хмарка обдымет. Дождик страсея слизкой порой. Не шпацируйте дождистой порою. Схопить простуд, захочется жить. И наплывут неведомые мрои. И нечакана душа заболит. Край мой счастливый. Буду живы, то еще постараюсь убачить. іншим на світ, у яким живуть люди інакше. І я ще побачить, нехай невідомо коли, край мой щасливий, якого нема на землі. А буду мертвий, то знову постараюся вижити словом і слідом, і стосом своїх малих книжок. Бо там схований ці літа на околці зима, край мой щасливий, якого на світі нема. Був я на світі, зраджаюся і підтверджаю. Був я живий, і дочка моя буде жива, і в лепший час буде жити, і повстання з-под сна, край мой щасливий, який запригожить вона. А без мене чи со мною того ведать не можемо, ані вона, ані я. Ми у твоїй руці, Боже, і одною ниткою ободвух до серця пришив, край мой щасливий, як сон, що мене пережив.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.